ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի նախագահը այսօր հայտարարել է, թե Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները ահաբեկչական դիվերսիոն գործողություններ են։ Այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, սկսելով իրենց տարածաշրջանային հերթական այցելությունը, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Սուրբ Աթոռ Էջմիածինը չի մասնակցի Աղթամարի եկեղեցու պատարագին, մեր հարցազրույցը։ Հայաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բերնար Ֆասեն, Իգոր Պոպովը և Ռոբերտ Բրատկեն այսօր տարածած համատեղ հայտարարության մեջ նշել են, որ առաջիկա ամիսներին մինչև ԵԱՀԿ-ի տարեվերջյան գագաթնաժողովը Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը հատուկ ակտիվությամբ կընթանա։ Ակտիվ բանակցությունների այդ ժամանակահատվածում ԵԱՀԿ միջնորդները կոչ են արել խստորեն պահպանել հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ համանախագահները այս ամսվա 6-ից 10-ը կայցելեն Բաքու, Երևան և Ստեփանակերտ։ Սեպտեմբերի վերջից մինչև հոկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում համանախագահների հետ տարածաշրջան կժամանեն նաև խորհրդականներից և փորձագետներից, այդ թվում ՄԱԿ-ի Գերագույն Հանձնակատարի վարչության ներկայացուցիչներից կազմված բարձրաստիճան խմբի անդամները, որոնք կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջաններ։ Նշեմ, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամներից 2-ը, Բերնար Ֆասեն և Իգոր Պոպովը, արդեն Բաքվում են։ Ռոբերտ Բրատկեի ժամանումը օրվա ընթացքում է ակնկալվում։ Վաղը միջնորդները հանդիպում կանցկացնեն Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, սեպտեմբերի 8-ից 9-ը նրանք կլինեն Ստեփանակերտում և Երևանում։ Երեկվանից Ադրբեջանում է նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնևին։ Ֆրանս Պրեսը հաղորդում է, որ եվրոպացի պաշտոնյան ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է, թե Եվրամիությունն անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում բռնության դեպքերի աճով և կոչ է անում կողմերին, Հայաստանին և Ադրբեջանին, ուշադրությունը կենտրոնացնել խաղաղ համաձայնագրի կնքման գործընթացի վրա։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ նա կոնսուլտացիաներ է անցկացնում տեղի իշխանությունների քաղաքական ակցիությունների, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Եվրամիության ներկայացուցչի Ադրբեջան կատարած այցը կավարտվի վաղը։ Աֆղանստանում սպանվել է հայտնի հեռուստալրագրող, լրագրողների ազգային ասոցիացիայի փոխնախագահ Սայեդ Սամեդ Նուրին։ Հաղորդվում է, որ մահացած լրագրողը հաղորդաշար էր վարում Աֆղանստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում, զբաղվում էր նաև քաղաքական գործունեությամբ։ Բելարուսում այսօր հրաժեշտ են տվել հայտնի լրագրող Օլեգ Բեբենինին։ Ընդդիմադիր լրագրողը իր տանը մահացած է հայտնաբերվել նախորդ ուրբաթորը։ Բելարուսական դատախազության հաղորդման համաձայն նա ինքնասպան է եղել, սակայն գործընկերները չեն հավատում այդ վարկածին։ Եվրախորհրդանի նախագահ Յեժի Բուզեքն այսօր կոչ է արել բելարուսական իշխանություններին մանրակրկիտ ձևով հետաքննել լրագրողի մահվան հանգամանքները։ Անկախ հետաքննություն անցկացնելու պահանջով բելարուսի իշխանություններին է դիմել նաև ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Մոլդովայում երեկ անցկացված սահմանադրական հանրաքվե նախնական տվյալների ձախողվել է, օրենքով հանրաքվեին պետք է մասնակցել ընտրողների առնվազն 1/3, ինչը սակայն տեղի չի ունեցել։ Հանրաքվեի էր դրվել նախագահի ընտրությունների կարգը փոխելու սահմանադրական լրամշակումը, որը մոլդովացիներին հնարավորություն կտար նախագահ ընտրել ուղիղ քվեարկությամբ։ Ղրղզստանում նախագահի հրամանագրով համաներում է հայտարարվել տնտեսական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հրամանագրի տեքստում նշված է, որ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի միայն այն դեպքում, եթե մեղադրյալները փոխհատուցեն պետությանը հասցված վնասը։ Համաներումը կգործի այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից և կտարածվի նաև նախկին նախագահներ Ասկար Ակաևի և Գուրմանբեկ Բակիևի մերձավոր շրջապատի անձանց վրա։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեերը հայտարարել է, որ հնարավոր է հետաձգի չորեքշաբթի օրը Լոնդոնում նախատեսված իր գրքի շնորհանդեսը։ Ճանապարհորդություն գրքում Անգլիայի նախկին վարչապետը տարաբնույթ փաստարկներով պաշտպանում է Իրաքյան պատերազմին մասնակցելու իր կառավարության կայացրած որոշումը։ Նրա հակառակորդները ծրագրում էին ողոքի ակցիա անցկացնել այն գրախանութի դիմաց, որտեղ նախկին վարչապետը նախատեսում էր անցկացնել իր հեղինակած գրքի շնորհանդեսը։ 3 Դուբլինում տեղի ունեցած գրքի ներկայացման արարողության ժամանակ հակապատերազմական ակցիայի մասնակիցները կոշիկներ և ձվեր են նետել Բլեերի ուղղությամբ, հաղորդում է ԴՊԱ գործակալությունը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները սկսելով իրենց տարածաշրջանային այցելությունը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նշենք, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունների հերթական այս փուլը բավականին լարված է։ Անցած շաբաթվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական շփման գծում երկու անգամ սահմանային բախումներ են տեղի ունեցել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ երկու դեպքում էլ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը կասեցվել է ադրբեջանական կողմից կան զոհեր։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հարցակումները կատարել է հայկական կողմը։ Վերջին միջադեպը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցից ընդամենը մեկ օր անց։ Սահմանային բախումներից բացի քաղաքական ասպարեզում սպասվում են մի շարք իրադարձություններ։ Մասնավորապես այս ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը պատրաստվում է Ղարաբաղի խնդիրը բարձրացնել ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում։ Ներկայացվելիք բանաձևի նախագիծը վերաբերում է Ղարաբաղի հարակի շրջանների իրավիճակին, և համանախագահները արդեն հայտարարում են, որ հաջորդ անգամ այցելելու են այդ շրջանները գնահատելու մարդասիրական իրավիճակը։ Ղարաբաղի կարգավորման միջնորդների այցելության, նրանց առաջիկա քայլերի և այսօրվա հայտարարության մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մինսկի խմբի համանախագահներից Բերնար Ֆասիեն և Իգոր Պապովն արդեն Բաքվում են, ամերիկացի միջնորդ Ռոբերտ Բրատկեն Ադրբեջանի մայրաքաղաք ժամանի մի քանի ժամից։ Վաղն արդեն Մինսկի խմբի համանախագահները կհանդիպեն Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Հերթական տարածաշրջանային այցի մեկնարկից առաջ միջնորդները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որի տեքստը զետեղված էր ԵՀԿ պաշտոնական կայքէջում։ Սեպտեմբերի 6-10 Մինսկի խմբի համանախագահները կլինեն Բաքվում, Երևանում և Լեռնային Ղարաբաղում, քննարկեն այն հավելյալ քայլերը, որ անհրաժեշտ են հրադադարի ռեժիմ ամրապնդելու, բանակցային բոլոր կողմերի մոտ փոխզիջումային ոգու ձևավորման, ինչպես նաև հետագա գործողությունների համար անհրաժեշտ միջոցները վերջնականապես մշակելու նպատակով հայտարում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Միջնորդները նաև նշում են, որ դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ գագաթաժողովից առաջ բանակցային պրոցեսն ավելի ակտիվ է ընթանալու։ Անդրադառնալով շփման գծում վերջին օրերին տեղի ունեցած ընթարումներին, համանախագահները նշում են. Ակտիվ բանակցային ջանքերի այս փուլում բոլոր կողմերին կոչ են քանում խստորեն պահպանել հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները, զսպվածություն ցուցաբերել տեղերում, ջանք չխնայել հետագա առաջընթացի համար անհրաժեշտ փոխզիջումների ոգին ամրապնդելու նպատակով։ Բացի այդ, միջնորդները կողմերին կոչ են անում զերծ մնալ մեջբերում եմ հրահրիչ հրապարակային հայտարարություններից և համոզիչ քաղաքական կամք ցուցաբերելով լուրջ երկխոսության մեջ ներգրավել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները խստորեն դատապարտում են հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք, մասնավորապես շփման գծի երկայնքով տեղի ունեցած վերջին ընթարումները, նշված է միջնորդների հայտարարության մեջ։ Ի դեպ, վաղը Բաքվում կայանալիք հանդիպումների ավարտին Բերնար Ֆասիեն, Իգոր Պապովն ու Ռոբերտ Բրատկեն հնարավորություն կստանան մոտիկից ծանոթանալ շփման գոտու Մարտակերտի հատվածում ստեղծված իրավիճակին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական գործակալություններին հայտնել է, որ սեպտեմբերի 8-ին ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը իր դաշտային օգնականների հետ դիտարկելու է շփման գծի այն հատվածը, որտեղ վերջին շրջանում մի շարք բախումներ են տեղի ունեցել։ Այդ դիտարկման ընթացքում ըստ ադրբեջանական աղբյուրների Մինսկի խմբի համանախագահները կհատեն ճակատային գիծ, անցնելով հայկական կողմի վերահսկողության գոտի։ Նշեմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսից համանախագահները կանցնեն Ստեփանակերտ, հանդիպելով Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Դրանից հետո նրանք կմեկնեն Երևան։ Հայաստանի ղեկավարության հետ համանախագահների հանդիպումները նախատեսված է անցկացնել սեպտեմբերի 9-ին։ Նշեմ, որ վաղվանից մեկնարկող բանակցությունները համանախագահների միջնորդական ակտիվության նոր փուլի սկիզբն են ազդարարում։ Այսօրվա հայտարարության մեջ համանախագահները նաև տեղեկացնում են, որ սեպտեմբերի 3-րդ շաբաթվա ընթացքում լինելու են սկզբում Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում, ապա Նյու Յորքում։ Այստեղ համանախագահները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում բանակցելու են հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ։ Սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում համանախագահները կվերադառնան տարածաշրջան Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում մարդասիրական իրավիճակը գնահատելու նպատակով։ Այս այցելության ընթացքում համանախագահներին կուղեկցեն բարձր մակարդակի խորհրդատուներ և փորձագետներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ գրասենյակի մասնագետները, նշված է միջնորդների հայտարարության մեջ։ Սա առաջին նման քայլը կլինի այս շրջաններում 2005 թվականին իրականացված փաստահավաք առաքելության գործնեության ավարտից ի վեր, նշում են համանախագահները։ Նրանք նաև տեղեկացնում են, որ այցելության ավարտին դրամանրամասները Վիեննայում կներկայացնեն Մինսկի խմբի անդամ բոլոր պետությունների դիվանագետներին։ Հետագայում համանախագահները ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի անդամներին կներկայացնեն իրենց գործունեության տարեկան հաշվետվությունը։
Գևորգ Ստամբոլցյաններ Այսօր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունում ռազմական խորհրդի նիստ է անցկացվել։ Այս նիստին մասնակցել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա իր ելույթում հայտարարել է, թե Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները ահաբեկչական դիվերսիոն գործողություններ են։ Բակո Սահակյանն ասել է, թե ագրեսիան կանխելու ամենաարդյունավետ միջոցը ուժգին հակահարված տալն է։ Այս նիստի և վերջին օրերին Հայ-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարը խախտելու դեպքերի մասին Ղարաբաղից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ռազմական խորհրդի նիստի ընթացքում վստահեցրեց, որ երկրի իշխանությունները կանեն ամեն ինչ բանակի տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխան մակարդակի վրա պահելու համար և դրա համար ոչինչ չի խնայվի։
Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացվող ագրեսիվ և հակահայկական քաղաքականությունը, ռազմական ծախսերի չափից դուրս ավելացումը, Հրադադարի ռեժիմի հաճախակի խախտումները մեզ պարտադրում են լինել ավելի ուզգոն ու հետևողական երկրի պաշտպանակության ամրապնդման գործում։
Տեղեկացնենք, որ Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին կրակոցները շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն սեպտեմբերի 4-ի լույսինգի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղ-Ադրբեջանական զորքերի շփման գոտու ողջ երկարությամբ արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման աննախադեպ ակտիվություն, որի ընթացքում ըստ նույն աղբյուրի ադրբեջանական զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից Ղարաբաղյան դիրքապահների հենակետերի վրա արձակվել է 5000 ավելի կրակոց։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով առավել ինտենսիվ կրակահերթեր են արձանագրվել հատկապես Հադրութի, Ասկերանի և Մարտակերտի պաշտպանական ուղություններում։ Կորուստներ ըստ պաշտպանության նախարարության չկան։ Այսօր ռազմական խորհրդի նիստի ընթացքում Բակո Սահակյանն անդրադարձավ վերջին օրերին հաճախակի դարձած հրադադարի ռեժիմի խախտումներին։
Վերջերս ադրբեջանական կողմը ավելի լեկտիաբար է սկսել խախտել զինադադարի ռեժիմը դիմելով դիվերսիոն գործողություններին։ Ի պատիվ մեզ պաշտպանության բանակ արդյունավետորեն կասեցրել է այդ բոլոր սադրանքները, ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հուզոր ու մարդունակի և միշտ պատրաստ է արժանի հակահարված տալ ճշնամուտ ցանկացած ոտնձգության։
Նման գործողությունները Բակո Սահակյանն անվանում է ահաբեկչություն ուղղված ոչ միայն Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։
Այդ ահաբեկչությունը ուղղված է տապալելու Միսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցային գործընթաց։ Այդ ահաբեկչությունը ուղղված է քաղաքագիրթ աշխարհին։ Դա ահաբեկչություն է ուղղված տարածաշրջանում անկայուն վիճակ ստեղծելու։ Եվ ինչպես գիտեք, ամբողջ աշխարհում ահաբեկչության դեմ պայքարում են և ահաբեկչիչներին ոչնչացնում են։ Անհրաժեշտ է շարունակել կասեցնել հակառակորդի ահաբեկչական դիվերսիոն գործողությունները և անհապաղ նրանց բոլորին ոչնչացնել։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայ-թուրքական շփումներում այս ամիս ակնկալվող նշանակալից իրադարձությունը Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարակն է։ Գրեթե 100-ամյա դադարից հետո հայկական ամենանշանավոր եկեղեցիներից մեկում նորից քրիստոնեական հայ-առաքելական եկեղեցու արարողություն է անցկացվելու։ Այս պատարակին մասնակցել չմասնակցելու շուրջ հասարակության մեջ վիճաբանություն կար, ինչ վերաբերում է հոգևոր դասի վերաբերմունքին, ապա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը սկզբում որոշել էր մասնակցել պատարակին, բայց հանգամանքները փոխվեցին և որոշումը չեղյալ է համարվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն անցյալ շաբաթ օրը սեպտեմբերի 4-ին հայտարարություն տարածեց, որով իր տարակուսանքն ու ափսոսանքն է հայտնում, տեղեկանալով, որ Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու գմբեթին խաչի տեղադրումը Թուրքիոյ իշխանությունների կողմից անհիմն պատճառաբանությամբ հետաձգվում է։ Իսկ մինչ այդ էլ արդեն իսկ Մայրաթորը հայտարարել էր, որ ընդառաջելով Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարքության խնդրանքին, Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում առաջիկայում կայանալիք սրբազան պատարակին կմասնակցեն նաև Էջմիածնի միաբաններից երկուսը։ Բայց այնպես հետո, երբ պարզվեց, որ խաչը չի տեղադրվելու, Մայրաթորը հայտարարում է, որ արկախում է Էջմիածնի երկու միաբանների մասնակցությունը սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում մատուցվելիք պատարակին։ Այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Մայրաթորի տեղեկատվական վարչության պետ Վահրամ Քահանամելիքյանը առավել մանրամասը ներկայացնելով Մայրաթորի այս քայլը շեշտեց, որ
մինչ այդ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին վստահեցվել էր, որ սեպտեմբերի 19-ին Սուրբ Խաչի եկեղեցու մատուցվող պատարակից մեկ շաբաթ առաջ եկեղեցու գմբեթին մնայուն կերպով պիտի զետեղվեր օծված խաչը, Եվ նկատի առնելով խաչի տեղադրման վերաբերյալ կատարված հավաստիացումների դրժումը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը արկախեց իր երկու ներկայացուցիչների մասնակցությունը պատարագի սրբազան արարողությանը։
Տեր Վահրամ, ի վերջո դուք որոշել եք այն ամնանիվ մասնակցել, եթե տեղադրվեր խաչը, այո։
Այո, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բազմիցս հայտարարել էր, որ ինքը մասնակցելու է պատարագի արարողությանը, սակայն նշեմ, որ Վեհապար Հայրապետը ժամանակ առաջ Պոլսո Հայոց Պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդին տեղեկացրել էր, որ եթե խաչը մնայուն կերպով չտեղադրվի, ապա Մայրաթուրը չի մասնակցի։ Եվ այդ առնչությամբ Պատրիարքարանի միջոցով Թուրքիայի Մշակույթի Նախարարությունից հավաստիացում էր տրվել, որ խաչը կտեղադրվի և մնայուն կերպով կմնա եկեղեցու գմբեթին։ Մայրաթուրը ուղղակի սկզբունքային մոտեցում դրսևորեց այս պարագային, և քանի որ դրժվել էր այդ խոստումը կամ հավաստիացումը, դրա համար ի նշան իր ընդվզումի և բողոքի Մայրաթուրը արկախեց իր ներկայացին։
Մեկ օրով պիտի տեղադրեին խաչը, թե առհասարակ պիտի խաչ տեղադրվեր եկեղեցու գմբեթին։
Ոչ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին վստահեցվել էր, որ խաչը մեկ շաբաթ առաջ արարողությունից կտեղադրվի և մնայուն կերպով կմնա եկեղեցու գմբեթին։
Այսինքն այլևս չպիտի համվեր։
Այո։
Ինչ վերաբերում է սրբազան պատարագին, ապա ըստ Տեր Վահրամի այն անպայման տեղի կունենա, այն կանցկացնի Պոլսո Հայոց Պատրիարքայանը, բայց Մայրաթորը չի կարող իր մասնակցությունն ունենալ այդ սրբազան արարողությանը, նաև այն պատճառով, որ խաչը չտեղադրելու Թուրքիայի իշխանությունների որոշման մեջ որոշակի քաղաքական երանգ է դրսևորվում, ասաց Վահրամ Քահանամելիքյանը։
Թուրքիայի այդ քայլի մեջ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը նկատում է քաղաքական կեցվածք Թուրքիայի իշխանությունների կողմից, ինչը որ մեզ համար բացարձակ անընդունելի է։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, սակայն, չի հորդորում չմասնակցել ուխտավորներին կամ հավատացյալներին ու պարզապես այդ օրը սրբազան պատարագին ներկա գտնվել ցանկացողներին հրաժարվելու մտադրությունից։ Հակառակը, երբեք նման հորդորով կամ կոչով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հանդես չի եկել, ասում էր Տեր Վահրամը։
Այսօր Մայրաթորը սկզբունքային մոտեցում է դրսևորում չմասնակցելով արարողությանը, սակայն հակառակ բոլոր տեսակի քննադատությունների կամ կեցածքների, որոնք որ ասում էին պետք է բոյկոտել արարողությունը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը երբեք կոչ չի արել բոյկոտելու արարողությունը, և այսօր էլ, երբ որ իր ներկայացուցիչները չպիտի մասնակցեն, այլ արարողությունը չէ, որ բոյկոտում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, այլ ուղղակի ընդվզումը և բողոքն է Թուրքիայի որդեգրած այդ քաղաքականության նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է մասնակցությանը ուխտավորների, հավատացյալների, եկեղեցականների համար ինձ թվում է Մայրաթորի կեցվածքը լիովին հստակ է, ինչ վերաբերում է ուխտավորներին, ապա յուրաքանչյուրը ազատ է իր ընտրության մեջ և ինքը պետք է որոշի մասնակցել, թե ոչ։ Վերջո բազում մարդիկ կան, որոնք ուխտ են արել և բնականաբար իրենց ուխտը պիտի հասցնեն կատարման։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում չի դադարում պայքարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու կառավարության մտադրության դեմ։ Նման դպրոցների համար ճանապարհ բացող օրինագիծը ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է։ Հնարավոր է, որ աշնանային նստաշրջանում օրինագիծը վերջնականապես ընդունվի։ Հիշեցնեմ, որ 90-ականներից գործող օրենքով օտարալեզու դպրոցները Հայաստանում արգելված են։ Օրենսդրական փոփոխությունից հետո դա արդեն հնարավոր կլինի, և այդ հնարավորության դեմ բողոքները սկսվում են։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ակցիայի մասին պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Կիրակի առավոտյան օշական, ապա Մաշտոցի պողոտայի սկզբից մինչև պողոտայի վերջ մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության երթը հանուն հայալեզու կրթության կարգախոսներ կրում։ Ինչպես իրենք լեզվի մասին օրենքի երթերի ու հավաքների կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն են ասում, սա յուրատեսակ ուխտագնացություն էր Մատենադարանից մինչև Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Մաշտոցի պողոտայի ամբողջ երկայնքով երթուղին գծելը նույնպես պատահական չէ։ Մաշտոցյան այբուբենով կրթվելու կողմնակիցները խորհրդանշական ճանապարհ էին ընտրել Մաշտոցի պողոտան։ Առաջին ընթերցմամբ Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող օրինագծին դեմ արտահայտվող ակտիվիստները շեշտում են, որ խնդիրը մեկ կամ երկու օտարալեզու դպրոցներ ունենալը չէ, այլ
խնդիրը ոչ այնքան օտարալեզու դպրոցների մեջ է, այլ խնդիրը մեր ինքնության պահպանման ատրիբուտ հայկական և հայեցի մտածողության մեջ է։ Մեր երեխաները պետք է սովորեն հայկական դպրոցներում, որպեսզի մտածեն հայերեն և լինեն հայ։
Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ Ռուբեն Սակապետոյանն էլ որակեց օրինագիծը որպես պետականության և անկախության հիմքերը խարխլելու և կոռուպցիոն ռիսկերը մեծացնելու փորձ։
Սա մի մեծ ռումբ է, որ դրվում է հայազգի հայերեն, հայեցի կրթության հիմքերի տակ։ Եվ պատահական չէ, որ մեր բոլոր ժամանակների և բոլոր գույների թշնամիները առաջին հերթին փորձել են լեզուն կտրել հայի։
Ով է դնում այդ նոմը։
Ինձ լավ գիտեք, ամեն օր հեռուստատեսությամբ ելույթ են ունենում և ասում են. Զանազան Դիլիջանյան դպրոցների, օտարալեզու դպրոցների անվան տակ տեղ են բացում առհասարակ այդ բանը։ Ես չեմ հասկանում, մեր ժողովրդի բնավորությունը իմանալով ինչ են պատասխանելու, ասում են սահմանափակ քանակության, այն մյուսներն էլ որ ուզեն ինչ են ուղղելու, գործ է գալու կոռուպցիոն ռիսկը, գործի մեջտեղ է գալու կաշառքը, որ իմ երեխային էլ ընդունեք այդ էլիտար այսպես կոչված դպրոցը, գիտենք չէ ինչպես է ռուսական դպրոցների ժամանակ։
Հայկական մտածողությունը միայն գրագետ հայերեն գրել ու կարդալ իմանալը չէ, երթի մասնակիցները վտանգված են համարում հայկական ինքնությունը։ Մատենադարանի հարթակում հավաքվածները խոսափողի մոտ խոսում էին այն մասին, որ օրինագծերը կազմողներն ու ընդունողները նախորոք ստեղծված ծրագիր ունեն, որի առաջին քայլը հենց վիճահարույց օրինագծերն են։
Տարին գոնե մեկ պար չի սոն հայկական պար, հայ երեխան։ Այսինքն հարցը միայն պարը չի, որպես ինչ-որ շարժումն է դիտարկվել։ Այսինքն քո սեփական պար, եթե 12 տարի մեջ, ասենք մի տարի քոչարի սովոր, մի տարի յարխուշտա, տարին գոնե մեկ պար սովորեն, ստացի, որ մենք նույնիսկ մեր հարսանիքներում այդ ռաբիզային, այդ օտար, թուրքա, պարսկա, արաբական պարերից դուրս կգանք, արդեն խմբային պարեր, իսկ խմբային այդ պարերը արդեն ռաբիզ երկերի տակ չես անելու, արդեն հայկական
երաշխիքն
Հետաքրքրական
էին նաև երիտասարդ մասնակիցների կարծիքները, որոնք տիրապետում են օտար լեզուների, բայց կարծում են, որ մտածողությունը պետք է հայկական լինի, օտար լեզուների իմացությունն ու օտար լեզվով մտածելը պետք է տարբերակել, ասում են նրանք։
Որպես երիտասարդ ես կարծում եմ, որ իրոք վտանգ կա մեր հայոց լեզվի, այսպես ասած, հետին պլան մղելու, մեր լեզվում մեր ինքնությունը։ Նրանք դգտելու են այդ դուրս գան երկրից։
Իմ կարծիքով դա հելադրված է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, բայց ոչ Հայաստանի, որովհետև չեմ կարծում, որ ռացիոնալիստ հայը, մտածողը, ինքը կարա իր ազգի դեմ ինչ-որ որևէ այսպիսի քայլ անի, որտեղ լեզուն շատ կարևոր է, եթե լեզուն մահանում է, ուրեմն ազգը վերանում է։ Իսկ այս դեպքում տեսելով մեր, ասենք, երշում լեզվի գրագիտության աստիճանը ու օտարալեզու դպրոցների բացման վտանգը, հրահավանականությունը շատ է մեծանում։
Երիտասարդ սերունդը, թեկուզ առաջի դասարան գնացողը կամ երկրորդ երրորդ դասարան խոսացողը, ինչ-որ գնացողը չգատունասի «Здравствуйте, мам, как дела?» կամ էլ «Hello»։
Հիշեցնեմ, որ հունիսին լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելուն կողմ քվեարկեց 71 դեմ 13 ձեռնպահ 1 պատգամավոր։ Կառավարության ներկայացրած փաթեթին դեմ քվեարկեցին ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների դահլիճում ներկա պատգամավորները և անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը։ Երկրորդ ընթերցմամբ օրենսդրական փաթեթը կքվեարկվի ԱԺ-ի աշնանային նստաշրջանում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը վերանորոգվում է։ Վերանորոգվում է դահլիճը, նախատեսվում է, որ աշնանային նստաշրջանը կսկսվի նոր դահլիճում, և հնարավոր է, որ падգամավորները օտարալեզու դպրոցներ բացելու մասին օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար քննարկեն օվալաձև դահլիճում։ Աշնանային նստաշրջանը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 14-ին։ Տեսնենք, թե ինչ պայմաններ են խորհրդարանի շենքում։ Խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Խորհրդարանն առաջիկա Քարորյան կրկին Մելիք Ադամյան հասցեում գտնվող կառավարության նիստերի դահլիճում կանցկացնի։ Բաղրամյան 19 հասցեում գտնվող ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի շինարարական աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել։ Մինչդեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ հայտին դարձավ, որ դահլիճը հիմնովին պետք է նորոգվի և համապատասխանեցվի ժամանակակից խորհրդարանների պահանջներին, հենց ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեղամ Ղարիբջանյանը վստահեցրեց, որ արդեն աշնանային նստաշրջանը կսկսվի այս դահլիճում։ Իհարկե ցանկացած նորոգման ընթացքում միշտ էլ չնախատեսված ծախսեր, աշխատանք և անակնկալ է լինում։ Այս դեպքում ո՞րն է ձգձգման պատճառը։
Պատճառը մեկն էր, որ
այն սարքավորումները, որ պիտի հասնեն, մի փոքր ուշանում են, մեկ, խոսքը տեխնիկայի մասին է եւ աթոռների, երկրորդը դուք պատկերացնում եք, որ այս դահլիճը կահավորելուց եւ նորոգելուց եւ տեխնիկան տեղադրելուց հետո որոշակի օրեր են անհրաժեշտ, որպեսզի եւ աշխատակազմը փորձ ձեռք բերի եւ պատգամավորները ուղղակի զրոյական չմտնեն դահլիճ եւ տեխնիկային չտիրապետելով խնդիրներ կառաջանան։ Դրա համար մենք մտածեցինք ուշ լինի, նուշ լինի։
Ուշը դա երբ կլինի։
Ուշը ես վստահ եմ, որ այս ամիս մենք ամբողջությամբ կավարտենք աշխատանքները, համոզված եմ, ուղղակի պիտի փորձենք տեխնիկան տեղադրելը եւ վերապատրաստման խնդիրները հասցնել լուծել։
Այս տարեվերջին պատգամավորները կհասցնեն այս դահլիճում նիստ անցկացնել։
Պատգամավորները հոկտեմբերին այս դահլիճը կբացեն եւ նիստ անցկացնեն։
Իսկ պատգամավորներին ոչ այնքան հեշտ տեխնիկական ակնկալ է սպասվում։ Հիմնովին փոխվելու է գրանցման և քվեարկության համակարգը։ Այնինչին չհաջողվեց հասնել ազգային ժողովի նախագահին, կհաջողվի Կորեայից ներկրվող նոր սարքավորումներին։ Պատգամավորներն այլևս չեն կարողանա ուրիշի փոխարեն քվեարկել, եթե իհարկե նոր հնարամտություն իհայտ չգա։ Խնդիրն այն է, որ պատգամավորները քվեարկելու են կոդավորված հատուկ քարտերով։ Քարտը հանելուց հետո հնարավոր չի լինի քվեարկել։ Նիստերի դահլիճի տարածքը պահպանվել է։
Նույն տարածքն է, չի փոքրացել, առանձին տեղեր ենք նախատեսել նաև այստեղ նախագահի ներկայացի համար, կառավարության ներկայացի համար, որպեսզի դահլիճում հատուկ տեղեր ունենա։ Երկու հարգադարը լրագրողների մասով, որ ասենք, նույն դահլիճնա, նույն պատերն են հիմնական։
Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Հորիզոն ընկերությունը։
Բաղույթը պատրաստված է հայ վարպետների ձեռքով, բացի աթոռներից։ Աթոռները չին վարպետների ձեռքով է, որովհետև ցավոք սրտի իտալական աթոռները առաջարկում էին 1000 եվրո գումարով յուրաքանչյուր աթոռ, մեզ հաջողվեց Չինաստանում հատը $200 ձեռք բերել և շուտով կլինեն Երևանում։ Կաբրոլիտը բելգիական է, մեր խոսքով քարահեղ դահլիճ է լինելու, որը կօգնի պատգամավորներին լավ աշխատել։
Այս ամբողջ աշխատանքի համար պետական բյուջեից կառավարությունը 481 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Մնացած $500,000 համարժեք դրամը նվիրել են կորեական GS ընկերությունը։ Եվ Գեղամ Ղարիբջանյանը շեշտեց, որ կորեական $500,000 13 միլիոն դրամին համարժեք դոլար կա, որը ևս տրամադրվելու է աշխատանքներն ավարտելու նպատակով։ Իդեպ,
որոշակի տեխնիկական օժանդակություն մեզ կտրամադրի Կորեայի զարգացման հիմնադրամը, որոնց մասնագետները եկան, տեսան, պատրաստակամություն հայտնեցին օժանդակել։
Լրագրողների և օպերատորների համար էլ անակնկալներ կան։ Դահլիճի ներսում կառուցված երկրորդ հարկում նիստերի աշխատանքը լուսաբանողների համար հատուկ պայմաններ են ստեղծվել։ Նիստերի դահլիճ այլևս մուտք չեն գործելու ոչ լրագրողները, ոչ էլ օպերատորները։ Իսկ արդյոք դժվարություններ չեն առաջանա լրագրողների համար պատգամավորների հետ շփվելու, նրանց հարցեր ուղղելու համար, կամ արդյոք այս նոր պայմանները լրագրողների հարցերից խուսափելու համար լավ հնարավորություն չեն ընձեռի պատգամավորներին։
Կարծում եմ, որոշ պատգամավորները իրենք կբարձրանան լրագրողների մոտ, ավանդույթի համաձայն, ես որ որևէ դժվարություն չի լինի, մամուլի վարչությունն է միշտ կօգնի ձեզ ցանկացած պատգամավորին հարց ուղղելու եւ կոժանդակի։ Ամենայն դեպս տեսակ, որ սենյակներ առանձին տրամադրված է, ելումուտը մշտական է, այնպես չի, որ խոչընդոտներ ստեղծվի, պատգամավորներն էլ դահլիճից դուրս գալուց կհանդիպեն ձեզ հետ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին և դրան շուրջ մեկնաբանություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Փորձագիտական կարծիքներ Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցելության արդյունքների շուրջ։ Մոլդովայում ձախողվեց ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու հերթական փորձը, տապալվեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Երուսաղեմում հայերն ու հրեաները համատեղ ակցիա են անցկացրել ի պաշտպանություն հայկական եկեղեցի։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։
Բաքվում դժգոհությամբ են ընդունել հայ-ռուսական ռազմական նոր համաձայնությունը, Երևանում դժգոհությամբ են ընդունել S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Ադրբեջանին վաճառելու ռուսական կողմի համաձայնությունը։ Ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանի ղեկավարը պետք է փորձեր փարատել թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերի մտահոգությունները, և Հարավկովկասյան երկու մայրաքաղաքներում հայտներ, որ Մոսկվան ռազմական գործընկեր է և Հայաստանի, և Ադրբեջանի համար։ Հայացք Մոսկվայից ինչպես են այնտեղ գնահատում նախագահ Մեդվեդևի Բաքու կատարածայցը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցի մեկնաբանները, օրինակ Վեստի կամ առաջին ալիքի մեկնաբանները, փորձում էին համոզել ռուսաստանցի հեռուստադիտողներին, որ Ադրբեջանը թեև բազմաբևեր արտաքին քաղաքականություն է վարում, այդ ամենայնիվ Ռուսաստանի հավատարիմ դաշնակիցն է։ Նույն ձևով, ինչև հայաստանցի հեռուստամեկնաբաներն էին համոզում հայաստանցի հեռուստադիտողին, որ չնայած ամեն ինչի, Ռուսաստանը հայաստանի հավատարիմ դաշնակիցն է։ Ռուսաստանցի մեկնաբաներն արմեն միակարծիք են, որ անակնկալներ Մեդվեդևի Բաքու կատարած այցի հետ կապված չեն եղել։ Մոսկվան փորձել է ապահովել իր ազդեցությունը թե Հայաստանում, թե Բաքվում, և որպես արդյունք հայաստանի այդ ռազմաբազայի տեղակայումը երկարաձգելու մասին պայմանագիր է կնքել, իսկ Բաքվի այդ սահմանի մասին պայմանագիր է ստորագրել, ընդ որում Բաքվի ուզած տարբերակով և գազային համաձայնագիր է կնքել, և ի դեպ այն գնով, որ Ռուսաստանը ոչ մեկից գազ չի գնում, նույն Թուրքմենստանից, օրինակ, Ռուսաստանը գազն ավելի էժան է գնում, քան Ադրբեջանից։ Այսինքն մեկնաբանները բոլորը նկատում են, որ սա քաղաքական համաձայնագիր է։ Օրինակ, Պորտագետ Սերգեյ Արությունովը ասում է, որ Ռուսաստանի հարաբերությունները այդուամենայնիվ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հավասար չեն, և Հայաստանի դեպքում տեսնում ենք դաշնակցային հարաբերություններ, իսկ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը պարզապես նորմալ հարաբերություններ ունի։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանի պրոռեկտոր Պետդումայի նախկին պատգամավոր Ալեքսեյ Պոդբիրյոսկին սակայն համոզված է, որ Մեդվեդևը ճիշտ քաղաքականություն է վարում, որովհետև
на постсоветском пространстве мы должны, во-первых, выстраивать равноудалённый
հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանը պետք է հավասար հարաբերություններ ունենա նախկին խորհրդային հանրապետությունների հետ։ Բացի այդ, եթե այդ քաղաքականության արդյունքում Ռուսաստանը կարողանում է զսպել ռազմական գործողությունները, ուրեմն Մոսկվայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում իմաստուն քաղաքականություն է, թույլ չտալ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը նոր ռազմական գործողությունների փուլ մտնի։ Սա է Մեդվեդևի հիմնական նպատակը այս հարաբերություններում, ասում է Պոդբերյոսկինը, և ռուսաստանցի մեկնաբանների մեծ մասը նրա հետ համաձայն է։ Ռուսաստանցի փորձագետ Վրաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Ֆելիքս Տանևսկին նույնպես ողջունում է Մեդվեդևի քաղաքականությունը, և ասում է, որ
Ռուսիա заинтересованная в стабильности на Южном Кавказе,
Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Հարավային Կովկասում լինի կայունություն և խաղաղություն, և դրա պատճառով փորձում է հավասար հարաբերություններ կառուցել թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի հետ։ Այս ամենը խելացի է թվում, քանի դեռ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չեն սկսել ռազմական գործողություններ, ասում է փորձագետ Բորիս Տումանովը, և հավելում. Ռուսաստանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Ադրբեջանի, ում հետ Ռուսաստանն ունի ռազմավարական հարաբերություններ և լուրջ հետաքրքրություններ, օրինակ էներգետիկ բնագավառում, և Հայաստանի միջև, ում հետ ավանդաբար դաշնակցային հարաբերություններ ունի։ Մեկնաբանները արմեն օրինակ նշում են, որ նույնիսկ Կրեմլը դեռ միջև վերջ չի հասկանում, թե ինչ խաղակարտով է ստիպված լինելու խաղալ այս բարդ տարածաշրջանում, ասենք մի քանի տարի հետո։ Հիմնական նպատակն այսօր պահպանել առաջնային ազդեցությունը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի վրա։ Սրա համար Ռուսաստանին ձեռնտու է Ղարաբաղի հարցում այսօրվա ստատուս քվոյի պահպանումը, ասում են ռուսաստանցի փորձագետները։
Ի դեպ, միջազգային ճգնաժամային խումբը հրապարակել է Ադրբեջանի տնտեսական քաղաքական զարգացումների մասին մի նոր զեկույց, որի համաձայն այդ երկրում տեսանելի ապագայում անխուսափելի է էներգետիկ հումքի վաճառքից ստացվող եկամուտների նվազումը, ներկայիս վարչակազմի շահից բխում է ազատականացնել քաղաքական տնտեսական կացությունը, այլապես Ադրբեջանը բաց կթողնի էներգակիրների շնորհիվ բարգավաճ կայուն պետություն ստեղծելու բացառիկ շանսը։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ հրյաները և հայերը համատեղ ջանքերով բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Բանն այն է, որ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը հավանություն է տվել հյուրանոցային համալիր կառուցելու մի ծրագրին, մինչդեռ հրյաները և հայերը կտրականապես դեմ են դրան։ Թե ինչու, կպատմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
7 տարուց ավելին շարունակվում է Երուսաղեմի քաղաքապետարանի մի կողմից ու մյուս կողմից գերմանական թաղամասի հրեա բնակիչներ ու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի մեղմ ասած հակամարտությունը, խախտելով գրեթե մինչև բոլոր հայտնի նորմերը, թե ճարտարապետական, թե հնագիտական ու մշակութային, շինարական մի մեծ կազմակերպություն ցանկանում է բարձրահարկ հյուրանոցային մի համալիր կառուցել այս թաղամասում։ Իսկ հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ըստ քաղաքապետարանի որոշման հայտնվելու է այս կառույցի բակում, իսկ ինքը եկեղեցին էլ քաղաքապետարանի ու շինկազմակերպության ցանկությամբ ըստ նախագծի պիտի տրամադրվի հրեա բնակիչներին որպես համայնքային կենտրոն։ Այսպիսով փորձի արվում հայկական եկեղեցու հաշվին փոխհատուցել թաղամասի բնակիչներին։ Այս որոշմանն ընդհանրապես հյուրանոց կառուցելու դեմ ձևավորվել է համայնքային հանձնաժողով, որն էլ ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում։ Երեք երեկոյան մոտ 300 քաղաքացիներ հավաքվել հայկական եկեղեցու բակում, մոտ 50 հայ Երուսաղեմի պատրիարքարանի ու համայնքային պատասխանատուների գլխավորությամբ ու 250 հրեա բնակիչ, որոնք համատեղ ստորագրահավաք կազմակերպեցին։ Հայկական կողմը ցույցի ավարտից հետո նաև փոքրիկ համերգեր կազմակերպեց։ Օպերային երգիչ դասախոս Ասատուր Պարջյանի կատարումից մի հատված լսեցինք։ Եկեղեցական երգչախումբը հանդես եկավ, նաև Թութուկի վարպետ Աշոտ Սահակյանը ելույթ ունեցավ։ Հայկական կողմի հավաքի կազմակերպիչներից մեկի հայր կոյուն վարդապետ Բաղդասարյանի հետ զրուցեցինք։
Այս հավաքը շատ կարևոր է, բայց ասում եմ, սեպտեմբերի 16-ին 5-7 օրը էլ ավելի կարևոր բողոքի ակցիա, դա այն օրն է, որ ոչ թե քաղաքապետարանում, այլ ներքին գործոց նախարարության դեմքում պետք է քննարկվի այս հյուրանոցի կառուցման հարցը, եւ վերջնական որոշում պետք է առնվի, եթե արտոնելու են հյուրանոցը կառուցվի, թե ոչ, անշուշտ այն ժամանակ նաև կորոշվի մեր եկեղեցու ապագայի ստատուսը։
Հայ հրեական համատեղ այս հավաքներն շատ ավելի հաճախակի են դարձել ու կողմերը չեն նահանջելու։ Սեպտեմբերի 16-ին կրկին մեծ բողոքի ակցիա է կազմակերպվելու։ Հայր Կոյրունի տեղեկացմամբ հրեական լրատվամիջոցներն էլ բավական ակտիվորեն լուսաբանում են թաղամասի բնակիչների ու հայերի ակցիաները։ Հարցեցի, թե եթե հրեական իշխանությունները որոշում կայացան եկեղեցին նվիրաբերել համայնքին ու հյուրանոցային համալիրը կառուցել, ապա որն է լինելու պատրիարքարանի հետագա քայլը։
Ընդամենը մեկ այլ ընտրանք, դա արդեն դատարան դիմեց և այս հարցը քննարկել դատարան։
Մոլդովայում քաղաքական կյանքի առանցքում վերջին տարիներին ամենահրատապ խնդիրը նախագահության հարցն է։ Եթե մինչ այդ խորհրդարանում տապալվում էին բուն նախագահի ընտրությունները, ապա այս անգամ տապալվեց հանրաքվեն, որը թվում էր, թե կարող էր հնարավորություն ընձեռել, որ ժողովուրդը ուղիղ ընտրությամբ ընտրի իր պրեզիդենտին։ Եվ այսպես ինչ պատահեց Մոլդովայում, հեղին է։
Շուրջ 1 տարի շարունակված նախապատրաստական աշխատանքից լուրջ քարոզչությունից հետո Մոլդովայի արևմտամետ իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց ստանալ ընտրողների աջակցությունը նախագահի ընտրության կարգը փոխելու շուրջ 3 կազմակերպված հանրակրթային պաշտոնական ախբերների հաղորդմամբ մասնակցեց ընտրողների մոտ 30%-ը միջդեռորեն զրուցմամբ անհրաժեշտ է առնվազն 1/3-ի մասնակցությունը, որպեսզի հանրակրթվեն կայացած համարվի։ Պակասող այդ մի քանի տոկոսն ու հանրակրթվեի ձախողումը ըստ փորձագետների էլ ավելի կսերի Մոլդովայում արդեն շուրջ 1.5 տարի շարունակվող քաղաքական ճգնաժամը, ինչպես նաև մի շարք նոր սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներ առաջ կբերի Եվրոպայի այդ ամենաաղքատ պետություններից մեկը համարվող երկրում։ Հիշեցնենք, գործող օրենսդրությամբ նախագահն ընտրվում է խորհրդարանում, ինչ սակայն ավելի քան 1.5 տարի է մոլդովացի падգամավորներին չի հաջողվում։ Բանն այն է, որ երկրի ղեկավար ընտրելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 101 падգամավորներից առնվազն 61-ի աջակցությունը։ Մինչդեռ անցած տարվա արտահերտ ընտրություններում որևէ ուժ չի հաջողել գերակշիռ մեծամասնություն ստանալ խորհրդարանում։ Արևմտամետ ուժերը հանուն Եվրոպայի ինտեգրացիայի դաշինքը ստացել է 101 տեղերից 53-ը, ընդդիմադիր կոմունիստները 48, վերջիններս ամեն կերպ հրաժարվում են համագործակցել արևմտամետ ուժերի հետ և երկու անգամ արդեն բոյկոտել են նախագահական ընտրությունները խորհրդարանում անցած տարվա նոյեմբերին և դեկտեմբերին։
Կոմունիստներն էին ուժը, որոնք ժողովրդին հորդորում էին բոյկոտել նաև այս հանրաքվեն։
Այո, նախկին նախագահ կոմունիստների առաջնորդ Վորոնինը հայտարարում էր, որ իշխանությունները դիտմամբ են գնում այդ քայլին և հանրաքվեն անցկացում նախագահի ընտրության կարգը փոխելու շուրջ, որովհետև մտավախություն ունեն և վախենում են արտահերտ ընտրություններ նշանակել, քանի որ վստահ չեն, որ կստանան ընտրողների աջակցությունը այդ արտահերտ ընտրություններում։ Այժմ իշխանությունները և ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում հանրաքվեն տապալելու համար։ Նշենք, որ իսկապես երկրում բավական լարված իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ արդեն 1.5 տարուց ավելի է խորհրդանում ընդունված օրինագծերը օրենքի ուժ չեն ստանում, մի շարք առանցքային բարեփոխումներ դանդաղում են ներքաղաքական տարաձայնությունները սրվում։ Հուսով ենք, որ հանրաքվեն հնարավորություն կտա վերջակետ դնել երկրում ստեղծած այս քաղաքական ու սահմանադրական ճգնաժամին, որն արդեն իսկ քրոնիկ բնույթ է ստանում, 3 հանրակրվեց առաջ հայտարարել էր իշխող դաշնքի անդամ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Մարիան Լումպոն։ Իշխանությունների այս հյուսերը փաստորեն չարդարացան եւ ըստ էության, ինչպես նշում են փորձագետները, հաղթանակ տոնեց Վորոնինի գլխավորած կոմունիստական
կուսակցությունը։
Սա ոչ թե իշխող կուսակցությունների կողմից կազմակերպված հանրակրվեր, այլ իրական անվստահության խմբեր դրված ներկայիս իշխանություններին։ Այսօրվա ասելությում հայտարարել է նախին նախագահ կոմունիստ Վորոնինը եւ երախտագիտություն հայտարարողներին հանրակրվեն զախողելու համար։ Այժմ ըստ փորձագետների գործող իշխանություններին մնում է միայն մեկ բան՝ լուծալել խորհրդարանն ու արտահերտ ընտրություններ նշանակել, քանի որ նույն հարցի շուրջ օրենսդրությամբ Մոլդովայի իշխանությունները կարող են հանրակրվե անցկացնել 2 տարի անց միայն։ Այս պայմաններում ըստ փորձագետների եւ իրավաբանների ճգնաժամից դուրս գալու միակ միելքը մնում է խորհրդարանի լուծարումը եւ նոր արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, որը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա նոյեմբերին։ Դրանք նշենք, որ կլինեն արդեն 3-րդը վերջին 1.5 տարվա մեջ։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսը, որն այսօր պատրաստել են Արմեն Քոլայանը եւ Հեղինե Բունյացյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից եւ Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմից։
Հաղորդումները շարունակենք Շիրակի մարզից։ Գյումրի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ քիչ ուսանողներ են ընդունվել, եւ քանի որ ուսանողները քիչ են, այդ պատճառով բուհերում սկսել են աշխատանքից ազատել դասախոսներին։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում գործող բուհերից երկուսը մանկավարժական ինստիտուտում եւ ճարտարագիտական համալսարանում ուսանողների զգալի պակաս կա, ինչով էլ պայմանավորված բաժիններ են փակվում։ Սա էլ իր հերթին դասախոսական կազմի կրճատման հանգեցնում, այսինքն ստեղծված իրավիճակում կադրային կրճատումներն անխուսափելի են եւ արդեն իրականություն։ Գյումրի ճարտարագիտական համալսարանում խոսքը 7 կրճատված դասախոսների մասին է, եւ այսպես տարեց տարի ուսանողների պակասը կադրային կրճատումների պատճառ է դառնում։ Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրո մասնաճյուղի ռեկտոր Վահագն Շահբազյան.
Դիված են փաստորեն որոշ մարդկանց հետ պայմանագիր չընկել, որոշ ժամանակով, եթե հետագայում մեծանք ուսանող, մենք վերադասնենք այդ մարդկանց։ Անցյալ տարի 10% արդեն մենք չենք ընկել։
Այսինքն 17 դասախոս միայն այս բույից է կրճատվել ուսանողների թվի պակասով պայմանավորված վերջին 2 տարում։ Նշեմ, որ ճարտարագիտական համալսարան այս տարի ավելի քիչ թվով ուսանող էր ընդունվել, 20-ով պակաս, քան նախորդ տարի։ 235-ի փոխարեն բուհ է ընդունվել 97 ուսանող։ Իսկ ահա Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտ այս տարի նախորդի համեմատ 50-ով ավելի ուսանող է ընդունվել, սակայն այստեղ ևս կադրային կրճատումներից խուսափել չի հաջողվել, քանի որ բաժին կդիմորդ չկա կամ 1-2-ն են։ Զրուցենք Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի հետ։
Ուսանողների պակասում են, անցած տարի ունեցել են 400 պակաս ուսանողներ ընդունված, այս տարի ունեցանք 320-ի չափ, ունակ ունենք մի շարք մասնագիտություններ, որտեղ ընդունվել են 1 կամ 2 ուսանող, նույնիսկ ունենք մասնագիտություն, որտեղ ընդհանրապես մարդ չի ընդունվել։ Նախադպրոցական մանկավարժություն, հոգեբանություն ոչ մեկը չեն ընդունվել, սոցիալական մանկավարժություն մի հոգի է ընդունվել, ֆրանսերեն լեզու ընդամենը 2, տեխնոլոգիա ճարտարություն ընդամենը 2, լրագրությունը 2 կամ 3 ուսանողներ են ընդունվել, իհարկե ինստիտուտի համար շատ ծանր կլինի 2-3 ուսանողի համար խումբ պահել, հա, եւ ապահովել այդ երեխաների ուրեմն համապատասխան մասնագիտություն ստանալու հարցը։
Ինչ է կանել։
Եթե ուսանողները ցանկանան հարակից մասնագիտություններով ստանան կրթություն, ուրեմն իհարկե մենք մեծ սիրով կարող ենք իրենց տեղափոխել հարակից մասնագիտությունով, այսինքն նույն լրագրության բաժնի ընդունված երեխաները, եթե ցանկություն հայտնեն սովորել բանասիրական ֆակուլտետում, հա, հայոց լեզու գրականություն, իհարկե մենք կգնանք այդ քայլին։ 2 տարվա կտրվածքով մենք արդեն 1 տարվա ընդունելություն կորցրել ենք, այսինքն նախորդ տարի 400 պակաս, այս տարի 320 պակաս, 702 տարվա ընթացքում 720 ուրեմն ուսանողով պակաս ընդունել ենք։ Եթե դա վերածում ենք գումարային տեսքով, դա մոտավորապես անում է 150-ից 180 միլիոն դրամ։ Մեր ամսական աշխատավարձի ինստիտուտում այս պարագայում ինստիտուտը ունի 502 աշխատող։ Տարի ամսական աշխատավարձը կազմում է մոտավորապես 40 միլիոն հարգերի հետ միասին, այսինքն դա մեր 4-ից 5 ամսվա աշխատավարձն է։ որ արդեն մենք կորցրել ենք։ Մյուս տարի ընդունելությունից ևս այդքան կկորցնենք։ Եվ եթե այսօր մենք ունենք 6000 ուսանող, մոտավորապես 6000 ուսանող, 2-ից 3 տարի հետո մենք կունենանք ընդամենը 3000-ից 3500 ուսանող, այսինքն կիսով չափ կկրճատվի ուսանողների թիվը։ Այս տարի ինստիտուտի ղեկավարությունը որոշել է հնարավորինս քիչ լինի կադրերի կրճատումը, եւ այդպես էլ եղել է, ընդամենը 4-5 դասախոս են կրճատվել, իհարկե որոշ դասախոսների ժամականարների չել է, դրուկի չել է կես դրուկ։
Առաջիկա օրերին բուհերը նաեւ հստակեցնելու են, թե հաջորդ տարի որ մասնագիտությունների գծով են ընդունելություն կազմակերպելու, որոշ բաժիններից կոնկրետ Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտը հրաժարվելու է։
Մի քանի մասնագիտություններից մանկավարժական ինստիտուտը կհրաժարվի, որովհետև տարիներ շարունակ արդեն ցույց է տալիս, որ այդ մասնագիտությունների գծով դիմորդների քանակը շատ քիչ է։
Խոսքն հատկապես բնագիտական մասնագիտությունների մասին է, տարեց տարի այս մասնագիտությունների գծով նկատվում է դիմորդների կտրուկ նվազում, որը բնորոշ է նաև մյուս բուհերին։ Հաջորդ տարի բուհերն ըստ Վարդևան Գրիգորյանի ավելի լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն, քանի որ այս տարի դպրոցները շրջանավարտներ չեն տալու, այսինքն դիմորդների այսպես ասած մեծ դեֆիցիտ կլինի։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում աշխատատեղի խնդիր կա, մարդիկ դժվարությամբ են գործ ճարում, ինչպես քիչ առաջ լսեցի Գյումրի բուհերում դասախոսներ են կրճատվել, իսկ նրանք, ովքեր աշխատանք ունեն, փորձում են իրենց համար լրացուցիչ դժվարություններ չստեղծել, կան աշխատանքային իրավունքներ, բայց մարդիկ երբեմն գերադասում են աչք փակել դրանց վրա, լիարժեքորեն չեն պաշտպանում իրենց աշխատանքային իրավունքները, պայմանները, վախենալով, որ դրա պատճառով կարող են ունեցած գործնել կորցնել։ Ըստ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցի, Հայաստանը մասամբ ազատ երկիր է նաև աշխատանքային իրավունքների ոլորտում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ըստ հեղինակավոր Freedom House միջազգային կազմակերպության վերջին հետազոտության, Հայաստանը դասվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում աշխատանքի շուկայում մարդկանց իրավունքների հաճախակի խախտումների և միջազգայնորեն ճանաչված աշխատանքի նորմերի ոտնահարման առումով։ Կազմակերպությունը 2009 թվականին ուսումնասիրել է իրավիճակը աշխարհի 165 երկրներում, դրանք դասելով 5 աստիճան սանդղակով՝ ազատ, հիմնականում ազատ, մասամբ ազատ, ռեպրեսիվ և շատ ռեպրեսիվ։ Նշենք, որ Հայաստանի հետ նույն խմբում են հայտնվել Վրաստանը և Ռուսաստանը։ Իրավիճակը ավելի վատ է հարևան Ադրբեջանում, այդ երկիրը դասվել է ռեպրեսիվների շարքում։ Սահմանադրության մեջ ամրագրված է, որ Հայաստանը սոցիալական պետություն է։ Փորձագետների կարծիքով, սակայն, խնդիրներից մեկն այն է, որ խորհրդային միության փլուզումից ի վեր աշխատավորների իրավունքները պաշտպանող արհեստակցական միություններ կամ ընդհանրապես չկան, կամ դրանք գոյություն ունեն միայն թղթի վրա։ Այնինչ անհրաժեշտ է ստեղծել նոր արհեստակցական միություններ, որոնք պետք է բաժանված լինեն պետությունից և որևիցե ֆինանսական կախում չունենան, այս կերպ ապահովելով իրենց գործնեայության անկախությունը։ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի կարծիքով արհեստակցական միությունները Հայաստանում գոյություն ունեն, պարզապես դրանք չեն կատարում իրենց ֆունկցիաները։
Իսկ ով է պահանջողը կազմակերպությունից, նա կատարի իր պահանջները։ Պահանջողը կազմակերպության անդամներն են, որոնք հենց նույն քաղաքացիները, որոնք իրենց պաշտպանության կարիքը ունեն։ Հասրուն ինչ է ստացվում, ընտրելով արմիութենական կազմակերպություն, հա, լինելով անդամ, քաղաքացին ինքը պասիվ է իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Արդյոք քաղաքացին չգիտի, որ ինքը քանի ժամ պետք է աշխատի, օրական կամ ամսական, գիտի։ Արդյոք քաղաքացին ինքն է համաձայնվում լրացուցիչ աշխատանքի և լրացուցիչ գումար ստանալու, այո, ինքն է համաձայնվում։
Հակոբ Հակոբյանի խոսքով իրավիճակը որոշակիորեն փոխվեց 2004 թվականին աշխատանքային օրենսգրքի ընդունումից հետո, սակայն դժվար է գնահատել, թե իրականում որքանով են պաշտպանված Հայաստանի քաղաքացիները։ Փորձագետների պնդմամբ հատկապես պետական հատվածում առաջվանման գործում է խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը, իսկ մասնավոր հատվածում ղեկավարի քմահաճույքով աշխատանքից ազատվածները չեն ցանկանում իրենց իրավունքները պաշտպանել դատարանում։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով էլ Հայաստանում խնդիրը ամենևին աշխատանքային օրենսդրության անկատարությունը կամ դրա կիրառումը չէ։
Այս ընդհանուր քաղաքականությունը օլիգարխների ձեռքում են ամբողջ աշխատատեղերը եւ հիմա արդեն սովորել են, որ աշխատանքային պայմանագիրը կնքում են շատ նվազ ժամկետներով, մարդկանցից ազատվում են արդեն հենց օրենքի ուժով աշխատանքային պայմանագիրը ավարտելու կապակցությամբ։ Այդ աշխատողները ինքը ոնց որ ունի որոշակի արդեն խնդիրներ իա գործատուի հետ, ազատ իա կամքի արտահայտությունը ընտրությունների ժամանակ հատկապես չի կարա իրականացնել։
Եվ վերջում լսենք աշխատանք ունեցող երևանցիների կարծիքը։
Եթե նորմալ աշխատանքային հարաբերությունները, եթե տնօրինությունը լավ նայում աշխատողներին, ինձ թվում է ամ պրոբլեմ չի։
Դուք դեռ անգամ պաշտպանված եք։
Այո, այո։
Ինչ հատվածում եք աշխատում
մասնավոր։ Շնարարություն մասնավոր հատվածում շատ պաշտպանված եմ ունեցում։ Աշխատողները բոլորը գրանցված են, ոչ մի թաքնված աշխատող չունենք։ Բուլետինները վճարվում է ժամանակին ճիշտ ձևով։ Հիմնականում ես դա ինձ գիտեմ, թե շնարարության մեջ ա լինում այդ գաղտնիկները, բայց մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։
Շատերը չգիտեն իրանց իրավունքները պաշտպանել, մեկը ես երևակայի չգիտեմ, այ ինքս ես աշխատում եմ 7 տարի ես տաքսի սերվիզում, 7 տարվա մեջ ոչ մի արտագուզ, ոչ մի բան, ոնց որ
իսկ որ չեք գնաթել մարդ ստացել եք։
Ոչ, ոչ մի բան, ու գիտեք ոնց, ու մտածում ես, որ դիմեմ, ինչ որ կարող անախորժություն լինի կամ բան, մարդիկ երեք բոլորը այդ կարգեն մտածում ու չեն էլ մոտենում արդեն, ինչ որ ես այսքան տարի աշխատել եմ, ասենք ինձ հասնում է էլ ինչ որ մի բան, ոչ, աշխատում ես Եվրոպա, այնպես որ հանկարծ գործիչ չանեն կամ բան։
Կարծում ոչ ոք իր քրոջը կամ եղբորը աշխատանքից կամ չի ազատի կամ չթողնի գործազուրկ, ճիշտ է, կա նաև, որ շատ ավելի ցածր աշխատանք կարող են տալ, քան այն մարդուն, ով շատ ավելի բարձր գիտելիքներ ունի, գրագետ է եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ այդ երևույթը միայն Հայաստանում չէ, խորտ չէ մարդկությանը։
Ամեն օր եք, բոլոր տեղին կամայականությունը, մանավանդ որ գրում են մինչև 35 տարեկան, 35 տարեկանից հետո մարդ իրանք չունի ոչ աշխատելու, ոչ ապրելու, դա ի՞նչ է նշանակում։
19 տարեկանին ասում է պետք է աշխատանքային փորձ ունենա։ Այդ մարդը որտե՞ղ աշխատանքային փորձ ունենա, եթե ինքը նոր ինստիտուտն ավարտել կամ բան, այդ կամ փորձ որտե՞ղ
զարմանում։ 35 տարեկանից են փորձ տեղ բերում մարդիկ, չէ՞։
Ո՞ր մարկա է, դա չի։
Իսկ հիմի ասում է 35 տարի, մինչև 35 տարեկան քամի ես դու։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Գեղեցիկ աղջիկ պետք է լինես, գեղեցիկ ոտքերով, մարմնի կազմվածքով, հա, որ քեզ աշխատանքի ընդունեն։
Աշխատում եմ այնպեսի հիմնարկում, որը որ լրիվ Հայաստանի աշխատական օրենսդրությունը պահպանում է։
Այսինքն վտանգ չկա, որ դեզ վաղը կամայականով կարող են ազատել աշխատանքից։
Չէ, բացառվում է։ Բացառում է, եթե ես չխախտեմ ինչ-որ իմ աշխատանքային բնույթին ոչ համապատասխան բաներ, հաստատ ինչ են հանի աշխատանքից։ Եթե դու նորմալ մասնագետ ես, հաստատ գործատուին պետք է նորմալ աշխատող մասնագետ եւ ոչ թե ինչ-որ բարեկամ կամ ծանոթ, որը որ լինելու է բութ եւ իրեն ոչ մի պիտանի եւ օգուտ բան չի անում։ Մեր հիմնարկում այդպես է, մենք ծանոթով չենք ընդունվել։
Դե այդ բոլորը հարցերի հարցը նաե ինչ-որ վերաբերում է նաե մնացած թերևս բոլոր բնակավարներին, դա դատարաններն են, դատական իշխանությունն է, որովհետև եթե այդ բնակավարում չունենայինք դրջագույն խնդիրներ, ապա երևի թե հնարավոր է նույնիսկ Հայաստանը միջին ցե բարձր դասակարգվեր, որտեղ ըստ երևույթին մեր օրենքները այդքան էլ վատը չեն աշխատանքային օրենսգիրքը եւ այլն։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նիստ է անցկացրել տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովը։ Նիստի որոշումներից բացի, լրագրողները այս հանձնաժողովի նախագահին հարցեր են ուղղել հացահատիկի և ալյուրի գնի մասին։ Հայաստան բերվող հացահատիկի 80%-ը կատարում են երկու ընկերություններ։ Լրագրողները փորձել են պարզել, հիմա որ ալյուրի գինը թանկացել է, դա օբյեկտիվ պատճառներ ունի, թե այդ ընկերությունների մենաշնորհի պատճառը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբայանը համոզմունք հայտնեց. «Մեջբերում եմ. Այսօր մեր հանրապետությունում ալյուրը վաճառվում է բավականին ցածր գնով, այսինքն հնարավոր նվազագույն գնով», մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ հուլիսի երկրորդ կեսին 50 կիլոգրամանոց 1 պարկ ալյուրի գինը Երևանյան շուկաներում թանկացավ 20-25%-ով, հասնելով մինչև 9500 դրամի, այսօր այդ գինը ավելի բարձր է, գրեթե 10000 դրամ։ Ասենք նաև, որ նույն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովի տվյալների համաձայն, ծորենի ալյուրի շուկայում գերիշխող դիրքեր ունեցող Ալեքս Գրիկ և Մանանա Գրեյն ընկերությունները միասին ներմուծում են ծորենի գրեթե 82%-ը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Ալեքս Գրիգը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, լրագրողներից մեկը հարց տվեց հանձնաժողովի նախագահին, թե ալյուրի շուկայում հանձնաժողովի կողմից իրականացրած ուսումնասիրությունների արդյունքում հակամրցակցային գործնեության դեպքեր արձանագրվել են, թե ոչ։ Սա Արտակ Շաբոյանի պատասխանն էր։
Եվ ալյուրի շուկա գտնվում է մեր մոնիտորինգի ներքո։ Մենք ամենուր ուսումնասիրենք մեր շուկան։ Այս պահին ես նշեցի, որ գտնվում են գները, գտնվում են հնարավոր տվածաշուն պատրաստակամությունը։
Շաբայանին նաև հարցրեցինք, թե այդ ինչպես եղավ, որ ավելի վաղ Հայաստան ներկրված ու դեռ չթանկացած ծորենը ներմուծող ընկերությունները սկսեցին թանկ վաճառել, պատճառաբանելով, որ միջազգային շուկայում ծորենի գինն աճել է, մինչդեռ նոր թանկացած ծորեն դեռ չէր ներմուծվել։ Այս ամենի արդյունքում էլ հետևաբար թանկացավ ալյուրի գինը։ Շաբայանը նախ ասաց.
Ճիշտ է, բոլոր քաղաքական ծորեն կար հարաբերությունում, սակայն այն ծորենը, որ գտնվում էր հարաբերությունում, դա ավելի բարձր ինտարժեկով էր արտացոլված եւ ավելի բարձր ինտարժեկով էր հաշվարկված։ Սա կապ չունի հարաբերս միջազգային գների հետ։
Այնուհետև շարունակես, թե ներմուծող ընկերություններն ինչու են թանկացրել ծորենի գինը։
Առաջինը ասեցի, որ եթե այս արտաք տնտեսականները վաճառվեին, արտաք տնտեսականները արդեն բարձր ինտարժեկով էին հաշվարկված։ Նշեցի, սովորաբար մայիս ամսին ամենաթանկ ծորենը ձեռքբերվում։ Այսինքն այն տնտեսականները, որ կային, արդեն թանկ ինտարժեկով էին հաշվարկված։ Բայց այդ ընթացքում գները չէին բարձրանում, քանի որ սովորաբար յուրաքանչյուր տարի հունիս հուլիս ամիսներին տեղի ունենում ծորենի գների նվազում, և տնտեսվարող սուբյեկտները հունիս հուլիս ամիսներին ավելի էժան ծորեն են ներմուծում, և իրենք արդեն այդ ճշգրտումը չեն իրականացնում։
Ըստ Շաբոյանի, ու քանի որ միջազգային շուկայում ծորենի գինը հայտնի պատճառների արդյունքում թանկացավ, Հայաստան ծորեն ներմուծող ընկերությունները, տեսնելով, որ էլ չեն կարողանա հունիս-հուլիս ամիսներին ավելի էժան ծորեն ձեռք բերել, որպիսի փոխհատուցեն իրենց ծախսերը տարվա առաջին կեսին ներմուծված համեմատաբար թանկ ծորենի գնման ու պահպանման համար, սկսեցին թանկացնել իրենց մոտ եղած ծորենի գինը։ Հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ ստեղծված իրավիճակից շտապեցին օգտվել նաև բեռնափոխադրողները, որոնք նույնպես թանկացրեցին իրենց ծառայությունները, ինչը նույնպես ազդեց Հայաստանում ծորենի ու հետևաբար ալյուրի գնի վրա։ Այս ասելուց հետո Շաբայանն ավելացրեց.
Մեր հայերեն երկրներում, ուրեմն ալյուրի գինը, այսինքն մոտավորապես նույն գինն է, այսինքն հաստատ ոչ պակաս, նույն գնի շրջանակներում մոտավորապես։ Բայց սակայն եթե հաշվի առնենք, որ մեր հայերեն երկրներում ներդրման, ներակորման ծախսերը շատ ավելի ցածր են, քան մեր երկրում, ապա այս տեսանկյունից մենք կարող ենք նորից արձանագրել, որ այո, այսօր մեր հանրապետությունում ալյուրը վաճառվում է բավականին ցածր, հնարավոր նվազագույն գներով։
Այն ապրանքը, որը չի գնվել ավելի թանկ, բայց վաճառվում է ավելի թանկ և մենք ձեզ հետ միասին վճարում ենք ավելի թանկ, այս ամենի արդյունքում բնականաբար խախտվում է սպառողի իրավունքը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգարի Եղոյանը։
Դա միջազգային ընդունված սկզբունք է, կարող է վաճառվել ավելի թանկ այն ապրանքը, որի վրա ավելի շատ ծախսեր են կատարվել։ Եթե կանխատեսումը այնպիսին է, որ մարդիկ պիտի ավելի թանկ առնեն, դրա համար են թանկացրել, մենք դա չենք ընդունում։ Դրա համար մենք համարում ենք, որ պիտի թանկ ծախվի միայն այն ապրանքը, տվյալ դեպքում ծորենը, որ ավելի թանկ է գնվել։
Ավելացնենք նաև, որ օգոստոսի վերջին Ազատություն ռադիոկայանին տված մեկնաբանությունների ժամանակ ծորեն ներկրող խոշոր ընկերությունների Մանանա Գրեյնի և Մանչո գրուպի ղեկավարները պնդեցին, թե չնայած Հայաստանի ալյուրի շուկայում արձանագրված թանկացումներին, իրենք վնասներ են կրում և ստիպված են լինելու գների նոր բարձրացումներ կատարել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ տարածվեց ԵՀԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կանաթ Սաուդբայևի հատուկ հայտարարությունը։ Նա դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղում հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին շրջանում տեղի ունեցած զինված բախումները։ Մեջբերում է.
Ես խստորեն դատապարտում եմ հրադադարի խախտումները, երկու կողմերի կրած կորուստները մտահոգություն են պատճառում։ Ես ընդգծում եմ, որ հրադադարի բախումները կարող են ապակայունացնել Մինսկի կոնֆերանսի շրջանակներում ընթացող բանակցությունների գործընթացը և սահմանափակել կառուցողական երկխոսության հնարավորությունները։ Այս առումով ես իմ աջակցությունն եմ հայտնում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների այսօրվա հայտարարությանը, որով կողմերին կոչ է արվում զսպվածություն դրսևորել, խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը և զերծ մնալ հրահրիչ հրապարակային հայտարարություններից, մեջբերման ավարտ, հիշեցնեմ, սա ԵՀԿ գործող նախագահի հայտարարությունն էր։
Փնտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, մեր հաջորդ ռադիո հաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, տեսություն։